Ja cilvēki nocērt kādu koku, tad par to ir jāmaksā atjaunošanas vērtība. Nu, tur piemēro koeficients papelēm, nepiemēro nemaz. Diemžēl augļu koki neietilpst šī kategorijā. Pēc Rīgas domas, nu tā tad loģiski iznāk, ka augļu koki vispār nav koki. Pilnīgi skaidrs, ka mēs šo sestdienu visu neizskaitīsim. Ja? Mēs skaitīsim šo sestdienu, nākošu sestdienu, un te tur īsti tās ābeles ir, jo nu, galu galā arī katrs koks gadā saražo vismaz 120 kg kābekļa, ja? Nu, tā kā mums ir piemērots Eiropas Savienības iespējamais stots par gaisa piesārņojumu tieši Rīgā un Eiropas komisijas. Tad es domāju, ka katra vieta, kura ir zaļa un kura kaut kādā veidā nu, uzlabo vidas stāvokli, tomēr ir labvēlīga.